Գլուխ Ժ. Ը. Ընկերության լուծվելը. Ես չթողի, որ պարլամենտի պայքարների վերաբերյալ որոշումս սառչի. Դա էր այն երկաթը, որ ամենից առաջ սկսեցի ծեծել և ծեծել այնպիսի եռանդով, որ իրավամբ ինքս էլ կարող էի զարմանալ. Ես գնեցի սղագրության ազնիվ արվեստի մի անվանի դասագիրք, վճարելով 10 շիլինգ և 6 պենս. Եվ սուզվեցի դրախրթին կնճիրների ծովի մեջ, որի ալիքները խելագարության ափին հասցրին ինձ. Կետերի պես-պես փոփոխությունը, որոնք մի կերպ դրվելով այսինչ բանն է նշանակում, ուրիշ կերպ դրվելով մի ուրիշ և բոլորովին հակառակ բան. Շրջանների և պարույրների հազար տեսակ ձևերը, մի ճանչի թաթիկի չափ չնչին գծից առաջ եկող անսպասելի իմաստները, մի ծուր քաշված բոլորակի սարսափելի հետևանքը, մի քիչ բութ կամ սուր շեշտի զարհուրելի ազդեցությունը, այդ բոլորը շփոթում էր, հալածում էր ինձ, և ոչ միայն արթուն ժամանակ, այլև քնիս մեջ հոգուս հանգիստը վրդովում. Երբ դեսուդեն խարխափելով այդ արգելքների խառնուրդի մեջ մի որևէ շավիղ էի կտրում, և փոքրի շատ է ընտելանում այբուբենին, որ արդեն ինքնըստինքյան մի եգիպտական մեհյան էր, նոր արհավիրքի թափոր էր բացվում իմ առջև, կամայական նշանների թափորը. Այդ նշանների պես բռնակալ բան ես օրումս չէի տեսել. Պահանջում էին օրինակի համար, որ սարդի ոստայնի նմանություն ունեցող մի նուրբ ձև ակնկալեք նշանակի, և հռոմեական կերոնի նման նկարը վնասակար բառի հոմանիշ լինի. Հենց որ այդ դիվային նշանները դրոշմում էի մտքիս մեջ, տեսնում էի, որ դրանք գլխիս միջից դուրս են քշել արդեն առաջ սովորածներս, և երբ սկսում էի հները որոնել և հավաքել, մոռանում էի նորերը, սիստեմի այսինչ մաստիկը գտնելիս, մյուստերը կորցնում էի, մի խոսքով, կարելի էր գժվել այս բոլորից, և անշուշտ կգժվեի, եթե Դորան չլիներ. Դորան, իմ նավակի միակ խարիսխը այս ալետանջ ծովի մեջ. Սիստեմի յուրաքանչյուր փշիկը մի հաստաբուն կաղնի էր դժվարությունների անտառում, որ պետք էր տապալել. Եվ ես մեկը մյուսի հետևից ջախջախեցի նրանց այնպիսի ուժով, որ արդեն 3-4 ամսից հետո կարողացա մեր համայնքի մի ճարտար հռետորի վրա փորձ անել. Արդյոք, երբևիցե կմոռանամ, թե ինչպես այդ ճարտասանը իր բերանը բանալուն պես նետի նման առաջ սլացավ. Մինչդեռ ես մի խազ անգամ չէի գցել, և մատիտս վերնոտի նման թղթիս վրա ոստոստելով ետ մնաց. Պարզ էր, որ բանս վատ է. Շատ բարձր էի թռել. Պետք էր փոքրինչ ցած իջնել. Դիմեցի Տրեդլսի խորհրդին, և նա առաջարկեց կամաց-կամաց թելադրել ինձ ճառերը, ստեպ-ստեպ կանգ առնելով, ինչպես որ պահանջում էր իմ չիմանալը. Այս սիրալիր օգտությունը շնորհակալությամբ ընդունեցի, և այնուհետև երկար ժամանակ ու համարյա թե ամեն գիշեր, հենց որ դոկտոր Սթրոնգի գրասենյակից ետ էի գալիս, մի մաստավոր պարլամենտի նման բան էինք սարքում Բուկինհեմի փողոցում. Կցանկանայի որևէ տեղ մի ուրիշ այդպիսի պարլամենտ տեսնել. Տատս և միստր Դիկը, հանգամանքներին նայելով, մերթ կառավարությունն էին ներկայացնում, մերթ ընդդիմադիր կուսակցությունը. Իսկ Տրեդերսը, Էնֆիլդի ատենաբանով կամ թե պարլամենտի պայքարների որևէ հատորով զինված, որոտալից պարսավ էր շանթում նրանց դեմ. Սովորաբար Տրեդերսը մի սեղանի մոտ կանգնած, ձախ ձեռքը գրկին դրած, որպեսի էջը չկորցնի, և աջը գլխի առջև ճոճելով, ինչպես մի նորահայտ Պիտ, Ֆոքս, Շերիդան, Բյորկ, Լորդ Կեստլրի, Կոմս Սիդմաութ և կամ Քեննինգ, միստր Դիկին և տատիս չարաչար հարվածում էր անօրենության և կաշառակերության ոչիրների համար. Իսկ ես, նրա սեղանից փոքրինչ հեռու, հուշատետր առջևս բռնած, ամբողջ ջանքովս ճիք էի թափում ետ չմնալ նրանից. Մտքերի անհաստատության և թեթևության կողմից ոչ մի եվրոպական քաղաքագետ չէր կարող գերազանցել Տրեդլսին. Մի շաբաթվա ընթացքում նա ամեն տեսակ իրար ընդդեմ քաղաքական ուղղություններ ընդունեց և ամեն գույնի դրոշակ պարզեց. Տատս մի կանցլերի պես անշարժ, նրան մեկ-մեկ ընդհատում էր. Շատ լավ, կամ թե ոչ-ոչ, և կամ օ-օ-օ գոչյուններով. Եվ միստր Դիկը, իբրև մի բուն գավառացի ջենտլմեն, անմիջապես միևնույնը կրկնում էր հրճվանքով. Սակայն միստր Դիկը իր պարլամենտական ասպարեզի ընթացքում այնպիսի ահեղ ոչիրների մեջ ամբաստանվեց, այնպիսի խիստ մեղադրանքներ լսեց, որ հետս-հետս սկսեց դողալ և կարծեմ վերջի վերջո հավատալ, թե ինքն իրոք Մեծ Բրիտանիայի սահմանադրության կործանում և պետության քայքայում սպառնացող մի չար բան արած կլիներ. Շատ անգամ այս պայքարները մինչև կես գիշեր էինք շարունակում, մինչև իսկ ճրակների բոլորովին այրվելը. Մեր ջանքերի հետևանքը այն եղավ, որ ես սկսեցի համարյա, թե Տրեդլսի հետ հավասար ընթանալ, և հաղթանակս կատարյալ կլիներ, եթե միայն իմ խզմզած գծերի իմաստը գոնե փոքր ինչ հասկանայի. Սակայն, դժբախտաբար, երբ փորձում էի կարդալ դրանք, այնքան բան էի հասկանում. Ինչքան որ կհասկանայի թեի տուփերի երեսին գծված չինական նշաններից և կամ այն ոսկեգիր տառերից, որ կարելի է տեսնել դեղարաններում շարված կարմիր ու կանաչ շշերի վրա. Ուրիշ ոչինչ չէր մնում անել, բայց եթե ետ դառնալ և ամեն բան վերսկսել. Տաժանելի գործ. Բայց սիրտս ամրացնելով ետ էի դառնում և քրտաջան աշխատությամբ և կրիայի քայլերով միևնույն ճանապարհը նորից անցնում. Ամեն մի գիծ մանրամասն աչքի առնում և սոսկալի համառությամբ չիք թափում ըմբռնելու այդ չարանենք նշանների իմաստը, ուր էլ դրանք հանդիպեին. Միևնույն ժամանակ կանոնավոր հաճախում էի գրասենյակս դոկտորների համայնքում, ինչպես և դոկտոր Սթրոնգի գրասենյակը. Կարճ ասած, չարքաշ եզամպես աշխատում էի. Մի օր համայնքը գնալիս մուտքի մոտ միստր Սպնլոյին հանդիպեցի, որ անչափ լուրջ էր և ինչ-որ մի բան էր փնթփնթում. Կարծեցի, թե հիվանդ է. Նա ստեպ գանգատվում էր գլխացավից. Վիզը կարճ էր և կոշտ ոսլայած փողպատի պատճառով գրեթե խեղդվում էր, սակայն ենթադրությունս սխալ էր. Փոխանակ սովորական մտերմությամբ պատասխանելու բարի լույս սր ողջույնիս, նա մի հանդիմանական, սառը կերպով նայեց վրաս և հրամայեց հետևել իրեն մի սրճարան, որ համայնքի հանդեպ էր, Սուրբ Պողոսի գավթի կամարակապ նրբանցքում. Հնազանդվեցի. Եվ նույն ռոպեին մարմնիս վրա տակ-տակ քրտինք զգացի. Եվ ասես, թե բոլոր կասկածներս բողբոջների պես կաշուս միջից դուրս ցցվեցին. Անցքը նեղ էր. Միստր Սպնլոն առաջ գնաց. Նրա գլխի խրոխտ բռնվածքից ոչ մի լավ բան չէր կարելի սպասել. Սիրտս ասում էր, թե իմ և Դորայի գաղտնիքը նա ինչ-որ ձևով որսացել է. Ենթադրությունս չարաչար ճշմարտվեց, երբ նրա հետ միասին վերևի սենյակը մտնելուց պես միս Մեորդստոնին տեսա. Նա կանգնած էր դարակին հենված, որի վրա մի քանի հատ լիմոնով բաժակներ կային, և զանազան անկյուններով և խորշերով հիմա արդեն անգործածելի երկու տարօրինակ արկղիկներ, որոնց մեջ դանակներ և պատառաքաղներ էին պահվում. Միս Մեորդստոնը իր սառցային մագիլները ինձ մեկնեց և խոժորադեմ նստեց. Միստր Սպնլոն դուրը փակեց, նշան արեց, որ ես էլ նստեմ, և վառարանի առջև փրված գորգի վրա կանգնեց. «Աճեցեք ցույց տալ միստր Կոպերֆիլդին», ասաց միստր Սպնլոն. «Ինչ որ ունիք ձեր ռեդիկուլում, միս Մեորդստոն». Եթե չեմ սխալվում, դա նույն պայուսակն էր, պողպատե ճարմանդով և երախի պես բացվող բերանով, որ տեսել էի մանկությանս օրերում. Միս Մեորդստոնը ճարմանդի հետ միասին իր շուրթերն էր սեղմեց, զսպանակը հուպ տվեց և պայուսակը բանալուն պես իր բերանն էլ բանալով պայուսակի միջից իմ վերջին նամակը հանեց. Քնքուշ սիրո զգացումներով թաթախուն վերջին նամակս առ Դորան.
«Կարծեմ ձերն է այս ձեռագիրը, միստր Կոպերֆիլդ»,
ասաց միստր Սպնլոն.
Ես բռնկվեցի, և իմս չէր այն ձայնը, որով պատասխանեցի.
«Այո, սըր»։
Միս Մեորդստոնը կապտագույն ժապավենով կապված նամակների մի ծրար հանեց պայուսակից և հանձնեց միստր Սպնլոյին.
«Սրանք էլ կարծեմ ձեր գրչի արգասիքն են, միստր Կոպերֆիլդ»,
շարունակեց միստր Սպնլոն. Ընկճված սրտով վերցրի նրանից այդ ծրարը, և հենց որ թերթերի ճակատին «Սիրելի Դորա», «Հոգյակս», «Հրեշտակս» բառերը նշմարեցի, երեսս բորբոքվեց և գլուխս կախ ընկավ.
«Ոչ, շնորհակալ եմ»,
ասաց միստր Սպնլոն սառնությամբ, երբ մեքենայաբար ետ էի տալիս ծրարը.
«Չեմ ուզում ձեզ զրկել այդ գանձից»։
«Խնդրեմ շարունակեցեք, միս Մեորդստոն»։ Այդ չնաշխարի կարարածը մի քանի վայրկյան մտածկոտ հայացքով գորգին նայելուց հետո հետևյալը պատմեց ամենապաղ անդորությամբ.
«Պիտի ասեմ, որ արդեն վաղուց կասկածելի էր երևացել ինձ միս Սպնլոյի հարաբերությունը Դավիթ Կոպերֆիլդի հետ. հենց առաջին հանդիպումից ես սկսեցի երկուսին էլ աչքաբաց դիտել, և տպավորությունս անախորժ էր. Մարդկային սրտի ապականությունն այնտեղ է հասնում, որ…»
«Խնդրեմ, տիկին, միայն փաստերով բավականացեք»,
նկատեց միստր Սպնլոն. Միս Մեորդստոնը աչքերը կախեց, գլուխը շարժեց, իբր թե բողոքելու այդ անպատշաճ ընդմիջման դեմ, և ապա շարունակեց վշտացած հպարտությամբ.
«Որովհետև միայն փաստեր են պահանջում ինձնից. ես էլ միայն չոր փաստեր առաջ կբերեմ.